Dobré ráno. Tak včera tady večer zazněla velmi hezká přednáška Pavla Gavzdila, ve které jsme se věnovali tedy té vnitřní části sluneční soustavy a podívali jsme se na tělesa, která jsou vlastně Zemi podobná. Konec konců říká se jim také terestrické planety. A naopak vydali jsme se potom ještě až za drahu Neptunu a dostali jsme se naopak k tělesům, která jsou, dá se říci, ledová. No a teď v té následující přednášce se společně podíváme na čtyři plynné planety, které se nacházejí mezi těmi dvěmi hranicemi, o kterých jsem právě teď mluvil, a podíváme se na takzvané plynné a ledové obry. A abychom vůbec mohli docenit to, v jaké podobě tady ty planety jsou, tak bude určitě vhodné, když si něco řekneme o tom, jak vlastně vznikala a jak se vyvíjela sluneční soustava a jak se tady ty planety objevily. Protože konec konců podoba těch planet je do značné míry dána právě vznikem té sluneční soustavy a jejich minulostí. A všechno má své příčiny. No a já bych jen řekl, že samozřejmě evoluce sluneční soustavy rozhodně v tomto okamžiku ještě není u konce. Takže i nadále se bude sluneční soustava vyvíjet. Tak. Co tady tedy bylo na počátku? Ta představa je zhruba taková, že tady existoval obří molekulový oblak, ten samozřejmě obsahoval především vodík a helium, byť k něm byly zastoupeny stopově i další jednodušší organické molekuly, popřípadě některé další těžší prvky. Ten oblak, to molekulové mračno, byl poměrně chladný, měl teplotu kolem 10 až 30 kelvinů, tedy jenom kousíček nad absolutní nulou, a byl poměrně hmotný. Ta teplota se hraje ještě velmi důležitou úlohu při vzniku samotné sluneční soustavy. Obsahoval pravděpodobně i jakési fragmenty, které mohly mít hustotu kolem jedné hmotnosti slunce. Přičemž inspirací, pokud hledáme takové oblaky někde ve vesmíru kolem nás, tak může být velká mlhovina v Orionu, která teď vlastně za chvíli už v zimních měsících půjde vidět hezky z večera a může se na ní každý podívat na obloze, protože to je objekt, ve kterém se nejenom nacházejí tato plynoprachová mračna, ale dokonce víme, že se tam nacházejí i velice mladé hvězdy, které jsou třeba staré kolem 1 milionu let. No a konec konců ty hvězdy vznikají v té mlhovině Orionu i v dnešních dnech. To mračno tedy tady existovalo, mělo určité výchozí podmínky a aby se věci vůbec daly do pohybu, tak se to mračno muselo nějakým způsobem začít smršťovat. A ten gravitační kolaps, to smršťování toho oblaku většinou nenastává, protože ho překonávají takové jevy, jako je například tlak toho samotného plynu, potom příliš velká teplota, také magnetické pole a ukazuje se, že v poslední době hrajou velkou roli také turbulence, které v těch plynoprachových oblacích probíhají. Takže všechno spíš nasvědčuje tomu, že se ten samotný oblak může spíše rozpínat, než smršťovat. Ale existuje několik efektů, které mohou ten oblak uvést do pohybu. Jedním z nich je například výbuch blízké supernovy, kdy ta rázová vlna, která projde tím oblakem, může do značné míry zhustit ten oblak v některých místech natolik, že najednou začne to gravitační působení vlastně překonávat ty rozpínající se síly a ten oblak se začne smršťovat. My máme jisté indicie o tom, že skutečně k takové rázové vlně, nebo taková rázová vlna prošla tou budoucí sluneční soustavou v minulosti, protože jsme našli v meteoritech izotopy železa, které právě pocházejí ze vzniku samotné sluneční soustavy a musely být obsaženy vlastně už v tom zárodečném materiálu a do něho se nemohli dostat jiným způsobem, než že tam byly zkrátka vlastně deponovány při zániku nějaké hvězdy starší generace, protože všechny těžší prvky vznikly ve hvězdách a nemohly tady zkrátka být tedy přítomny hned od počátku. Došlo tedy k výbuchu supernovy, došlo k tomu, že se oblak uvedl do pohybu a začal se smršťovat. Nejdříve se smršťovala ta jeho centrální část a postupně se to smršťování zrychlovalo. K té události, k tomu samotnému smršťování došlo asi 1 milion let před zrozením slunce. To znamená, že zhruba za 1 milion let potom, co ten oblak vzniknul, jsme už tady měli vlastně tu hvězdu, kterou tady máme ve sluneční soustavě až do dnešních dnů, byť samozřejmě vypadala trošičku jinak. To byl takový velmi rychlý úvod. Já jsem prostě chtěl jenom říct, že sluneční soustava má svůj původ v jakémsi plynoprachovém mračně, ale teď už se začínáme dostávat k tomu, co souvisí se samotnými planetami. Nejen tedy těmi plynnými obry, ale i těmi terestrickými planetami, a to je zvrat protoplanetárního disku. Zhruba 98% hmotnosti schramstlo to slunce. Soustředilo se to do centrální hvězdy. Ale z toho zbývajícího materiálu se v okolí toho slunce vytvořil disk, protože díky tomu, že se při tom smršťování ten oblak vlastně uváděl do pohybu a již předtím vlastně rotoval, tak se ta rychlost rotace mírně začínala zvětšovat, protože konec konců zachovává se moment hybnosti, a i díky tomu se začal ten materiál uspořádávat do vlastně rovníkové roviny té hvězdy, to znamená do roviny, ve které ta hvězda rotovala, a začal se nám tedy z toho materiálu vytvářet jakýsi disk, ze kterého se potom zrodily později ty planety. Ty disky pozorujeme už velmi dlouho u hvězd a víme, že ta standardní velikost těch disků je taková, že mají průměr několik stovek astronomických jednotek a že v podstatě jsou poměrně běžným útvarem právě v těch plynoprachových mračnech. A tady zabrousím trošičku do historie. Ty první protoplanetární disky nebo také proplyby byly pozorovány v už zmíněné velké mlhovině v Orionu a pokud se zajímáte a baví vás astronomie, což vidím, že ano, tak jste určitě zaregistrovali takové ty hezké fotografie právě těch plynoprachových obálek kolem těch rodících se hvězd. Potom následovaly další hvězdy, u kterých jsme ty protoplanetární disky objevili, byla to například Vega nebo již včera zmíněný Komalhaut, a dneska se samozřejmě k tomu přidávají další a další pozorování. Občas u těch disků můžeme pozorovat i výtrysky, jety. Ukazuje se, že ty mohou být velice důležité, protože odnášejí ten přebytečný moment hybnosti, nebo jinými slovy, ten materiál, který díky těm jetům vlastně uniká nad a pod rovinu toho disku, tak ten odnáší ten přebytečný moment hybnosti. Kdyby se tomu tak nestalo, tak by ten moment hybnosti právě zůstal zachován a musela by ho převzít na sebe z velké části ta rodící se hvězda, a to by potom znamenalo, že by třeba slunce mohlo rotovat až čtvrtinovou rychlostí světla, a to se samozřejmě neděje. Takže něco ten moment hybnosti muselo převzít odnést, a ukazuje se, že to můžou být právě ty částice unikající z toho protoplanetárního disku, a rozhodně to nejsou jenom tedy planety, tak jak se usuzovalo v minulosti. Díky tomu, že se ten oblak vlastně zmenšoval, kolaboval, tak samozřejmě v té centrální oblasti houstnul. Docházelo tam k nárůstu teploty, hustoty a také tlaku, a za zhruba 100 000 až 1 milion let dosáhla ta hustota takové míry a ty podmínky, že vzniklo protoslunce. Ta protohvězda ještě není hvězda v pravém slova smyslu, protože v ní neprobíhají termonukleární reakce a ta energie tedy pochází spíše z toho gravitačního smršťování. Mění se na teplo a ten disk se začíná ohřívat díky tomu, že se to teplo deponuje postupně do okolí. Potom se zažehnou po 50 milionech let termojaderné reakce, ale ještě jim předcházejí nikoli v takové ty klasické reakce protonového řetězce, ale předchází zažehnutí termojaderných reakcí, při kterých se spaluje deuterium. A teprve poté se začíná spalovat klasickým způsobem vlastně ten jednoduchý vodík, no a slunce se dostává na hlavní posloupnost. Potom z rodu té hvězdy se samozřejmě začaly ty podmínky v tom disku do značné míry měnit, protože najednou tím diskem začala prostupovat energie, která se uvolňovala z té hvězdy a ten disk se začal ohřívat. Došlo tedy k tomu, že se v těch centrálních oblastech vypařily ledové částice a takové ty těkavější materiály a mohly tam zůstat spíše jenom těžší prvky. No a ve vnějších partiích naopak přežila ta zrnka jak mezihvězdného materiálu, tak tam mohly přežít například i ledové krystalky některých těch jednodušších organických látek a postupně se do těch vnějších oblastí začal dostávat také ten plyn z těch vnitřních částí toho protoplanetárního disku. Byl tam totiž vyfoukán slunečním větrem toho mladého a velmi aktivního slunce, takže se jakoby ten lehčí materiál začal přesunovat do těch vnějších partií sluneční soustavy. Zároveň docházelo ke srážkám těch prachových zrnek, ten disk se postupně splošťoval a docházelo k tomu, že zkrátka zrnka, která byla do té doby nad a pod rovinou toho disku, směřovala k té rovině a tam se brzdila při srážkách s částicemi, které postupně vlastně putovaly směrem k té centrální hvězdě. Takže skutečně se postupně z toho vyprofiloval poměrně úzký a úhledný disk. My z pozorování víme, že ty disky mohou být staré zhruba 1 milion až 3 miliony let po vlastně vzniku té samotné hvězdy toho protoslunce. Tak už ale ten plynný materiál, tedy především vodík a nebo třeba i to helium, v těch discích není a ty disky zanikají, protože zkrátka do okolního prostoru vyfouká a rozfouká ten sluneční vítr mladé hvězdy. A to je první důležitá indicie. Ti plynní obři se musí sformovat zhruba do 10 milionů let, protože tak už zkrátka není z čeho. Už tam nebude existovat ten materiál, ze kterého by tyto planety, které se skládají především z vodíku a z helia, mohly vzniknout. Takže musel proběhnout ten vývoj těch plynných obrů velice, velice rychle. Do nedávné doby existovaly, dá se říct, dvě jakési konkurenční teorie. Ta první teorie říkala, že planety v tom protoplanetárním disku vznikly podobně jako ta centrální hvězda, která zkrátka vznikla gravitačním smršťováním jakési části toho původního plynoprachového mračna. To byla takzvaná hypotéza plynné nestability a zkrátka se soudilo, že v určitých částech toho protoplanetárního disku, kde byl dostatek toho plynného materiálu, došlo k něčemu podobnému a začaly se tam rodit právě ty planety toho obřího typu, které obsahují velké množství plynu. A stejnou cestou například vznikají také hnědí trpaslíci, kteří jsou tedy někde na pomezí mezi hvězdami a planetami. Druhá teorie, která byla a pořád je velice aktuální, je teorie akrece nebo také takzvaná teorie z dola nahoru, která říká, že ty planety vznikly postupnou akrecí od velmi malých částeček až po ty velké kolosy, které máme ve sluneční soustavě. Teď ve stručnosti, když to řeknu velmi jednoduše, tak ten materiál toho protoplanetárního disku se začal postupně spojovat v malá zrnička, ta se spojovala následně ve větší celky, z nich se vytvořily planetesimály, z nich potom jakási zárodečná planetární embrya, která už mohla mít rozměry a hmotnosti srovnatelné třeba s dnešní Zemí. No a v částech toho vnějšího protoplanetárního disku na sebe ta embrya nabalila plyn a vznikly plynní obři. Dlouhou dobu nebylo jisté, která z těch teorií bude mít navrch. Vypadalo to, že spíše se ty planety zrodily tou teorií akrece. Nasvědčovalo i tomu to, že po vzniku toho slunce došlo zkrátka k tomu, že se vyčistila ta vnitřní část sluneční soustavy, zbyly tam jenom ty těžší prvky, které potom kondenzovaly a vytvářely ty terestrické planety a protože zkrátka byl ten lehčí, těkavější materiál vyfouknut ven, tak proto nám vznikly v té vnitřní části sluneční soustavy právě ty planety toho kamenného typu, to znamená planety s vysokým vyšším obsahem těžkých prvků. Naopak někde mezi Marsem a Jupiterem, dá se říct na hranici současného pásu planetek, se objevila jakási hranice ledu nebo také sněhu, chcete-li, kde byly podmínky takové, že mohly ty těkavější látky postupně začít přecházet do podoby ledových krystálků, ať už to byl amoniak, metan nebo podobné sloučeniny. No a najednou se tam začal vytvářet materiál, který mohl být potom využit na stavbu těch plynných obrů. Takže za touto hranicí, pokud vznikla planetární embrya, tak měla možnost na sebe nabalit velké množství materiálu, který zkrátka v těch vnitřních částech sluneční soustavy nebyl k dispozici, a proto nemohly ty planety terestrického typu tolik narůst do těch rozměrů jako ti plynní obři. Zůstávají ale pořád jisté nejasnosti spojené se vznikem těch plynních obrů. Ukazuje se, že plynné obří planety nemusí existovat právě tak daleko od Slunce, jak jsme si představovali až vlastně do nedávné doby, ale díky pozorování extrasolárních planet víme, že se mohou nacházet také velice blízko té centrální mateřské hvězdě. Tady v tomto případě už víme, že může docházet k takzvané planetární migraci, to znamená, že ty planety se mohou dostávat do blízkosti té centrální hvězdy. Ty mechanismy, které tam posunou, jsou různé, hovoří se o tom, že můžou být vlastně bržděny materiálem z toho zanikajícího protoplanetárního disku, nebo že také může jít zkrátka jenom o gravitační působení mezi tou planetou a těmi zbývajícími planetesimálami. Konec konců k něčemu podobnému došlo pravděpodobně i ve sluneční soustavě, protože díky analýzám složení atmosfér Uranu a Neptunu víme, že zkrátka nemohly vzniknout na těch místech, kde jsou dneska. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak by se ty planety rodily do dnešních dnů, protože tak daleko od Slunce už nebylo příliš mnoho toho materiálu, ze kterého by mohly ty planety vzniknout. Takže oni museli vzniknout někde, kde toho materiálu bylo výrazně více, pravděpodobně v těch vnitřních, nebo v těch bližších částech k té centrální hvězdy, někde v té oblasti za hranicí toho sněhu a ledu, kde už vlastně kondenzoval ten materiál a kde mohli na sebe nabalit dostatek toho materiálu, ze kterého jsou dnes tvořeny. Takže to vypadá, že všichni čtyři obří planety vznikly někde poblíž sebe v oblasti kolem těch 5-6 astronomických jednotek od Slunce a teprve poté se rozdělili a začali migrovat, zatímco Jupiter se posunul trošku blíže ke Slunci, tak zbylé tři planety Saturn, Uran a Neptun se dostaly do těch vzdálenějších částí sluneční soustavy a konec konců došlo přitom pravděpodobně i ke vzniku gravitační rezonance mezi Jupiterem a Saturnem a ta měla za následek to, že ve sluneční soustavě proběhlo takzvané pozdní intenzivní bombardování, zkrátka velké množství těch planetesimál, které tady zbyly jako zárodečný materiál po formování sluneční soustavy, bylo po vzniku této gravitační rezonance mezi těmi obřími planetami uvedeno do pohybu a vydali se směrem ke Slunci, kde se potom střetávali s těmi terestrickými tělesy a máme o tom třeba na Měsíci velmi hezké doklady až do dnešních dnů. Vypadá to tedy tak, že ty planetární soustavy jsou nesmírně živé, že planety rozhodně nemusí zůstávat na místech svého vzniku. A já jen tady dodám, že se v poslední době oživila teorie opačná, té plynné nestability nebo takzvaný proces zhora dolů a že došlo k jakémusi kompromisu, protože část vědců se přiklání k názoru, že zatímco terestrické planety vznikly tou akrecí z drobných zrníček, tak naopak ti plynní obři se mohli zrodit v místech, kde bylo skutečně velké množství toho těkavého materiálu, tím procesem tedy zhora dolů, to znamená postupně tím gravitačním smršťováním určitých hustých částí toho protoplanetárního disku. Ale řekl bych, že ani jedna z těch teorií v tuto chvíli nemůže jednoznačně říct ano, tak to skutečně bylo. Co je zajímavé, ukazuje se, že tím procesem zhora dolů by tak velké planety, jako je Jupiter, mohly vzniknout za pouhých několik století, což je samozřejmě fantastická věc a bohatě to stačí na to, aby vznikly do té doby, než se spotřebuje ten materiál protoplanetárního disku a než bude rozfoukán do okolí. Tak, teď jsme se dostali k další fázi té přednášky, která se věnuje atmosférám obřích planet. Atmosféry jsou samozřejmě to nejzajímavější, co na těchto planetách máme. Konec konců jsou to ty části těchto planet, které aspoň v případě Jupiteru a Saturnu můžeme pozorovat pohodlně ze Země i amatérskými dalekohledy. Když bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak je to tak, že atmosférám dominuje molekulární vodík a helium. Příčina je jasná, jsou to právě ty lehčí sloučeniny, které byly v těch vnějších partiích protoplanetárního disku. Naopak chybí více sloučení, jako je voda, nebo sloučení bohaté na uhlík, kyslík a dusík. A zatímco u Jupiteru a Saturnu je ten přechod mezi tou atmosférou a tím planetárním nitrem značně neostrý a zkrátka atmosféra přechází v jakousi vaskou hmotu, následně vlastně kapalinu, na kapalný molekulární vodík a potom ještě dále do nitra se mění ten molekulární vodík, takzvaný kovový vodík, o kterém bude ještě řeč, tak u planet, jako je Uran a Neptun, nic takového nepozorujeme, nebo spíše si tam nic takového nepředstavujeme a bereme to spíše tak, že existuje atmosféra a že se pod ní nachází vrstva vlastně molekulárního vodíku, která ovšem může obsahovat i příměs kamenných či kamenných či ledových materiálů, které se v ní mohou nacházet a že hlavně mezi planetární atmosférou a tou vrstvou toho kapalného vodíku existuje velmi ostré rozhraní. A proto se vyčlenil Uran a Neptun od těch dvou plynných obřích planet a dnes říkáme, že Uran a Neptun jsou ledový obří, právě protože mají jinak formovaná planetární nitra, no a že Jupiter a Saturn jsou plynní obři. Mohli bychom tedy vytvořit takovéto dvě hezké dvojice v té vnější části sluneční soustavy, ale na druhou stranu neznamená to, že by si byli Jupiter se Saturnem či Uran s Neptunem podobně jako vejce vejci, každá ta planeta je velice svérázná. Když se na ty planety podíváme a budeme chtít ty atmosféry srovnat s atmosférami pozemského typu, tak zjistíme, že obsahují velké množství vodíku a proto jsou takzvaně redukční. Naopak, kdybychom ten vodík z těch atmosfér začali odstraňovat, tak se ta rovnováha bude posouvat spíše k té oxidační atmosféře, jakou známe například ze Země. Uprostřed mezi těmi dvěmi planetami vidíte několik takových nezhledných chemických rovnic, ale všimněte si, že zatímco na té levé straně figurují takové sloučeniny, jako je třeba amoniak nebo metan, tak na té druhé straně jsou spíše třeba z různé oxidy síry a nebo uhlíku. A když bychom přidali na té levé straně rovnice trošku více na té pravé straně rovnice přidali trošku více vodíku, tak dojde k tomu, že se nám celá ta rovnováha posune směrem k těm plynným obrům a že zkrátka nám tam vzniknou sloučeniny typické pro plynné obry. Naopak, kdybychom začali ten vodík odebírat, tak se to zase posune do té části, kde se nacházejí ty atmosféry těch terestrických planet. Ty atmosféry jsou u těch obřích planet do dnešních dnů. Ty důvody jsou jednoduché. To gravitační působení těch planet je natolik obrovské, že si ty atmosféry zkrátka udrží. No a samozřejmě nepopiratelnou výhodou je také to, že se nacházejí na periferii sluneční soustavy, kde panují poměrně jiné vlastně teplotní podmínky než v těch vnitřních částech, takže i to hraje svou roli a proto mohou být konec konců ty atmosféry tak dlouhodobě stabilní, tak mohutné a mohou přežívat po tak dlouhou dobu. Na druhou stranu současná pozorování extrasolárních planet nás uvádějí trošku do rozpaků, protože je potřeba vysvětlit a nějak správně interpretovat, jak mohou ty planetární atmosféry přežívat tak blízko těch mateřských hvězd, jako bylo nastíněno třeba včera v přednáškách Jiřího Grigara, který konec konců mluvil o planetách, jež oběhnou pouze za několik dnů po velmi blízkých drahách a svým vzhledem se pravděpodobně podobají těm plynným obrům. Struktura těch plynných obrů je taková, že, jak už jsem říkal, s hloubkou roste v té atmosféře tlak. Postupně přechází plyn plynule v aerosol, následně v kapalinu, tolik tedy alespoň u planet typu Jupiter a Saturn. A to původní kamenné jádro, které na sebe nabalovalo ten plyn při vzniku těchto obřích planet, je obklopeno extrémně stlačeným vodíkem, který se také nazývá kovový vodík a já o něm budu mluvit ve spojitosti s magnetosférami těchto planet, má na svědomí generování velmi silného magnetického pole. Ta samotná atmosféra zas tak mohutná není, má asi mocnost 1000 km a pod ní už se nacházejí tedy ty hustší vrstvy a díky tomu, že tyto planety velmi rychle rotujou, třeba ku příkladu Jupiter se otočí cirka jednou za 10 hodin kolem své osy, tak se také formuje ta atmosféra do podoby takových rovnoběžných atmosférických pásů, které určitě všichni znáte, ať už z pozorování malým dalekohledem, anebo konec konců z fotografií. Tady na tomto snímku máme pohled na jednu Jupiterovu polokouli, je to polokoule jižní, protože tady vidíme i tu velmi dobře známou velkou červenou skvrnu a vidíte tady hezky střídání té pásovité struktury těch oblačních tmavých pásů s těmi světlými. To zonální proudění je typické pro všechny plynné obry, přičemž čím se liší ty jednotlivé planety od sebe navzájem, tak to je rychlost toho proudění. Paradoxně ta rychlost toho proudění dá se říci, že stoupá, pokud se pohybujeme směrem ven ze sluneční soustavy, to znamená na Jupiteru je to proudění v rozmezí 400-600 km za hodinu, na Saturnu už může být třeba 1800 km za hodinu, takže ty planety se, a to je zvláštní, stávají jakoby živějšími, pokud se pohybujeme tedy od Jupiteru směrem k Neptunu. Tady je jeden zajímavý problém, je samozřejmě otázka, jak vůbec stanovit rychlost toho atmosférického proudění, protože neexistuje pevný povrch na planetě, tak k čemu bychom měli ten pohyb těch atmosférických mas vztahovat. Tady se to řeší velmi jednoduše. My víme, že planety mají magnetické pole, to magnetické pole je ukotveno vnitru té planety a rotuje tedy společně s tím vnitrem. Zároveň dochází díky tomu, že to magnetické pole existuje, také ke generování rádiových emisí, takže se vztahuje pohyb té atmosféry právě k rotaci toho vnitřního magnetického pole, popřípadě k těm rádiovým emisím a to se vzájemně porovnává a na základě toho víme, jak rychle ty jednotlivé atmosférické vrstvy u těch konkrétních planet rotují. Já jsem si vybral jeden příklad za všechny, protože nemáme příliš mnoho času, abychom procházeli každou planetu zvlášť podrobně. Vybral jsem si samozřejmě Jupiter. Proč? Protože to je planeta, která je asi nejpestřejší a také skýtá mnoho možností při pozorování amatérskými dalekohledy, takže se na ní můžete klidně podívat a můžete některé z těch jevů, o kterých bude dneska řeč, vidět na vlastní oči. Už malém dalekohledu zahlédne bezesporu minimálně tyto dva oblačné pásy, přičemž rozlišujeme obecně světlé zóny, které mají takové bílé až žlutobílé odstíny, a tmavé pásy, které mají odstíny červenohnědé až hnědé barvy. Jsou poměrně dlouhodobě stabilní a ta rychlost toho atmosférického proudění dosahuje až 600 km za hodinu. Tady v těch oblačných pásech je to trošku méně, těch 600 km za hodinu, to se týká tady té velké červené skvrny. Jak vidíte, tak skutečně dominantní složkou těch atmosfér je molekulární vodík, následovaný héliem. To jsou ty prvky, které existovaly v tom původním plynoprachovém mračně. A teprve všechny ostatní prvky se vejdou do 0,1%, takže jsou tam skutečně ve stopovém množství, dá se říci. Když se podíváme na ty atmosféry Jupiteru a Saturnu trošku takovým fyzikálním pohledem na to, jak třeba probíhá teplota v těch atmosférách a jak se mění jejich složení s výškou, tak si můžeme všimnout toho, že jsou si planety Saturn a Jupiter alespoň v něčem podobné, a totiž v tom, že mají podobnou skladbu těch sprchních oblačních pater. Když bychom šli od zhora dolů, tak zjistíme, že každou tu planetu halí jakýsi uhlovodíkový zákal, který vzniká ze jednodušších uhlovodíků v těch sprchních částech té atmosféry, konec konců i proto, že tam je vystavena ta planetární atmosféra také z části účinkům ultrafialového záření, které ty jednoduché organické molekuly mohou rozkládat a oni potom mohou vzájemně zase zpětně rekombinovat a vytvářet nějaké zajímavé jiné organické látky. Pokud bychom klesli trošku níže, tak narazíme vždy na oblaka z vymrzlého čpavku, tedy amoniaku, a ještě pod nimi se pravděpodobně nacházejí oblaka z krystalku hydrogen sulfidu amoného, vytvářející takový jemný zákal, a předpokládá se, že u obou planet ještě níže leží vrstva vymrzlé vody. Tady je jedna důležitá věc. Tady vidíme, že ve výšce zhruba 50 km nad úrovní, kde je tlak kolem jedné pozemské atmosféry, se nachází předěl mezi troposférou a mezosférou v případě Jupiteru, a u Saturnu je to poněkud výše, je to kolem 125 km. To se hraje potom ještě velmi důležitou úlohu, až si budeme říkat něco o tom, proč má Saturn takové zabarvení, jaké má, takže proto právě tady na ten detail upozorňuji. Co se týče vůbec jakéhosi stanovování výšek v těch atmosférách, tak tam se to řeší velmi jednoduše. Za nulovou hladinu, od které se potom bere ta výška, se bere oblast té atmosféře, kde dosahuje ten tlak právě 100 000 paskalů, tedy jednu pozemskou atmosféru. My díky sondě Galileo, která vyslala vlastně pouzdro do atmosféry Jupiteru, víme, že ten rozsah toho atmosférického proudění je velmi proměnný a že se hlavně to atmosférické proudění s tím, jak bychom se množili do atmosféry Jupiteru, zrychluje. Předpokládá se, že podobně to funguje bezesporu také u Saturnu, je otázkou, jestli i u Uranu a Neptunu, ale každopádně to něco svědčí o skladbě těch plynných a ledových obrů. Vypadá to totiž tak, že v atmosféře existují různé vrstvy, myslím tím ve smyslu toho vertikálního rozsahu, které rotují různou rychlostí, a že tedy celá ta atmosféra má strukturu jakési takové cibule, kdy tam máme zkrátka několik slupek, které se nezávisle na sobě pohybují právě různými rychlostmi. Pokud by ta energie pocházela jenom z ohřevu sluncem, tak by k takovému jevu docházet nemělo. A proto panuje názor, že za tu dynamičnost těch atmosfér může spíše energie, která pochází z nitra těchto obřích planet, která může pocházet také z jejich třeba gravitačního smršťování a postupně vlastně stoupá vzhůru tou atmosférou, ohřívají a činí tak strašně dynamickou, jak ji pozorujeme. Díky tomu, že ty planety jsou daleko od slunce, tak to sluneční záření by na rozproudění těch planetárních atmosfér rozhodně nestačilo, ani kdyby se dalo dohromady s poměrně rychlou rotací těch planet samotných. Pokud bychom se dívali na tu planetu a chtěli bychom mít nějakou představu o těch mocnostech, těch jejich jednotlivých vrstev, tak to kamenné jádro má průměr cirka 15 000 km. Předpokládá se, že ty zárodečná planetární embrya, ze kterých ty planety vznikaly, měly několik násobků hmotnosti Země a i svými rozměry se mohly blížit několika násobků těch vlastně planet toho terestrického typu, s tím, že potom se tam nachází velmi mohutná vrstva kovového vodíku a nad ní se nachází vodík molekulární a teprve potom jako tenoučká slupečka ta 1000 km mocná atmosféra. Jak vlastně vzniká to zonální proudění, které na tom Jupiteru pozorujeme? My víme díky měření v infračervené oblasti spektra, že ty světlejší zóny jsou chladnější a ty tmavší pásy jsou naopak teplejší. Vše nasvědčuje tomu, že zatímco v těch světlých zónách vystupují ty atmosférické masy směrem vzhůru a ochlazují se, tak v těch zónách, kde se nacházejí ty pásy, naopak ty atmosférické hmoty klesají zase dolů do té atmosféry. Při tom výstupu nahoru a ochlazování dochází k tomu, že se začíná jakoby ta atmosférická hmota sytit například těmi parami amoniaku a ten může přecházet buď nejdřív z rovné kapičky, ale spíš to vypadá, že velice rychle přechází do podoby ledových krystalků, kondenzuje. Ty krystalky jsou čiré, bezbarvé a dávají právě těm zónám to světlé zabarvení. Naopak u těch teplejších pásů, kde dochází zase k ohřevu toho materiálu, se pravděpodobně ten materiál rozpouští, vytváří drobné kapičky a především se kombinuje s materiálem, který se nachází v těch nižších obačních patrech toho Jupiteru, kde potom dochází i k obarvení toho materiálu a proto získávají ty sestupné proudy takovéto hnědavé, dalo by se říci skořicově hnědé zabarvení. Pokud bychom měli vybrat nějaký zajímavý objekt, ať už je to Saturn, nebo kterákoliv jiná z těch obřích planet, nebo třeba Jupiter, tak bychom určitě šáhli po nějaké zajímavé bouři. Ty jsou totiž pro ty planety typické a já si myslím, že tím nejtypičtějším útvarem je velká červená skvrna, která zase tak červená není. Pokud jste ji někdy v dalekohledu viděli, tak víte, že vypadá jako spíš taková světlá skvrnka, která má možná takový jemně skořicový odstín. A pozorujeme ji velmi dlouho. Vypadá to, že pravděpodobně již v roce 1660 ji pozoroval Cassini. Bohužel v 19. století buď ta skvrna vybledla, nebo úplně zmizela, to není jisté, a nebyly žádné další podobné útvary pozorovány. A teprve potom se na tu pozorovací řadu zase navázalo a tu skvrnu pozorujeme až do dnešních dnů. Ale vše tedy spíš nasvědčuje tomu, že ona přežívá v té atmosféře určitě několik století a že to je tedy velice stabilní útvar. Z meteorologického hlediska, když se na to podíváme, tak ta skvrna se nachází na jižní polokouli, rotuje vlastně proti směru hodinových ručiček, takže z tohoto pohledu je to tlaková výše, tedy anticyklóna. Na druhou stranu to proudění v té skvrně není pro anticyklónu úplně typické, ale když na to budeme pohlížet z hlediska té pozemské meteorologie, tak jde v podstatě o tlakovou výši, tedy anticyklónu. Ty centrální oblasti mírně převyšují tu okolní oblačnost o 10 až cca 30 km, takže ta skvrna je v té atmosféře takovým způsobem trošičku vyboulená. Rozměry té skvrny jsou úctíhodné, protože ona má na délku 20 000 km, na šířku má něco vlastně kolem 12 000 km, přičemž ty rozměry se mohou měnit, ta skvrna se zmenšuje v té délce, podle posledních záznamů z těch pozorovacích řad, co máme, tak se zmenšila poměrně výrazně, přičemž o něco vzrostla rychlost toho vzdušného proudění a je otázka, jak může takový útvar vůbec vlastně přežívat tak dlouho v té atmosféře, odkud bere svou energii a zde se uvažují dva možné mechanismy, buďže je to občasné pohlcení nějakých menších anticyklon, které tu energii té skvrně dodá, anebo že by mohlo jít o latentní teplo, které se potom uvolňuje z plynu, vlastně jenž můžou potom kondenzovat v té samotné skvrně. Když se podíváme na Jupiter, tak jak už jsem říkal, zjistíme, že je velmi hezky barevný, že to je taková velmi živá planeta. A je tedy otázka, odkud se bere to samotné zabarvení. Nemůže to být zlátek, jako je amoniak, jako jsou ty hydrogen sulfidy amoné, nebo hydroxidy amoné, nebo konec konců voda, protože to jsou látky, které když zmrznou, tak vytvoří bílé krystalky a to by dalo té planetě pouze bělavé zabarvení. Tady z tohoto pohledu se hraje pravděpodobně velkou roli buď fosfor, anebo síra, které se nacházejí v těch atmosférách ve stopovém množství, ale můžou vytvářet díky chemickým reakcím té atmosféře, které jsou podpořeny ultrafialovým zářením, anebo také elektrickými výboji, ke kterým v těch atmosférách dochází, tak mohou vytvářet celou řadu zajímavých chemických látek, které jsou už barevné právě díky té síře nebo díky tomu fosforu, a které mohou obarvovat tu atmosféru. No a protože tyto reakce probíhají spíše v těch teplejších, to znamená nižších vrstvách, tak právě proto jsou ty pásy, kde se objevují ty sestupná oblaka toho plynu, zabarvená hnědě, zatímco ta místa, kde vymrzají ty bezbarvé látky, tak mají to bělavé zabarvení. Takže vše nasvědčuje tomu, že ta barevnost těch útvarů je dána buď sírou nebo fosforem. Ještě o něco více to vypadá na tu síru než na ten fosfor, protože takové součiny, jako je například fosfán, který by mohl vstupovat do těch reakcí, nebyly v té atmosféře v nějakém velkém množství detekovány. Díky tomu, že ta atmosféra je tak živá, se mění i její zabarvení. Jde to hezky vidět na sérii snímků té velké červené skvrny. Na tom projektoru to vždycky vynikne o něco méně, ale pokud byste se podívali na ten obrázek na nějakém kvalitním monitoru, tak zjistíte, že skutečně ta skvrna může přecházet od stínu velmi sytě takové oranžovo-červené až po takovou nevýraznou, jemně oranžovou barvu. Já tady mám na ukázku jenom několik příkladů, do jakých barev může ta síra vstupovat. Je to takový jednoduchý experiment, kdy si můžete zahřívat síru v glycerolu, ona podle podmínek mění své zabarvení a vidíte, že tady máme celou širokou škálu různých barev a že skutečně mnoho z nich by mohlo mít na svědomí to zabarvení toho plynného Jupiteru. Kromě toho se tam vyskytují také vlastně další atmosférické útvary. Vyskytují se tam menší či větší anticyklóny. Ty nejsou tak stabilní, na rozdíl od té velké červené skvrny. A například od roku 1930 byly na planetě pozorovány tady ty tři malé takzvané bílé ovály, které se potom, tuším, že na konci 90. let spojily v jeden velký ovál, který bez problémů přešel kolem velké červené skvrny, aniž by jí byl pohlcen, takže to přežil, ale vidíte, že v poměrně krátkém období můžeme sledovat výrazné změny v těch atmosférách i v tom větším měřítku. To znamená nejenom to, že se ty pásy nějakým způsobem pohybují, ztrácejí či získávají svou barevnost, že se tam rozmívají nebo naopak objevují nějaké menší detaily, ale můžeme pozorovat také vznik skutečně velkých bouří a jejich zánik. Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu věc. V nedávné době se podařil kardinální kousek australskému amatérskému pozorovateli Anthony Weslimu, který pozoroval svým 40-centimetrovým dalekohledem planetu Jupiter. No a když se potom podíval na snímky z té CCTV kamery, tak zjistil, že v té sprchní části Jupiteru vidí takový tmavý flíček, který tam rozhodně několik dnů předtím ještě nebyl, a proto dal echo vlastně profesionálním astronomům. No a zjistilo se, že tak jako v roce, tuším, že 97, kdy dopadl na Jupiter vlastně celý zástup fragmentu komety Shoemaker-Levy 9, tak i v tomto případě byl Jupiter zasažen nějakým impactním tělesem, které potom díky té kolizi s atmosférou vytvořilo takovýto tmavý flíček v atmosféře Jupiteru. No a tady hrají amatérští pozorovatelé velmi důležitou roli, protože oni můžou fungovat, nechci říkat jako výzkumníci, kteří získávají z těch planet velmi cenná, kvalitní pozorovací data, na to velice často bohužel bohužel ta jejich pozorovací technika nestačí, ale mohou fungovat jako jakýsi hlídači, kteří sledují změny v těch atmosférách a v momentě, kdy se tam děje něco zajímavého, tak dají vědět těm profesionálním astronomům a ti potom na ty planety můžou zamířit ty špičkové vlastně největší dalekohledy světa, které konec konců z těch planet dostanou maximum a jejich pozorovací čas je velmi drahý a nemůžou tyto planety sledovat neustále a nepřetržitě. Takže i s poměrně malým přístrojem se můžete uplatnit při pozorování těch plynných planet tak podobně, jako se to podařilo právě Anthony Leslimu. Když se podíváme na Saturn, tak zjistíme, že ten Saturn rozhodně není tak pestrý jako Jupiter. A tady právě přichází ten moment, který jsem zmiňoval při pohledu na složení a strukturu těch oblačních vrstev a na jejich mocnost. Saturn je totiž planeta, která je méně hmotná a dá se říct, že to menší gravitační působení umožňuje té atmosféře rozvinout se do vyšších výšek. Díky tomu ten čpavkový a metanový zákal sahá mnohem výše nad vlastně tu troposféru Saturnu a my zkrátka díky tomu nemůžeme v té atmosféře pozorovat tolik detailů jako na Jupiteru, protože on nám zkrátka sluní ten výhled. Může za to právě čpavek a metan, které vymrzají v té atmosféře této planety a my se tedy díváme na Saturn přes jakési kouřmo. A může za to i to, že ta planeta je sama o sobě chladnější, protože je dále od Slunce. Podobně jako Jupiter je i Saturn velice živou planetou, jsou tam jak anticyklonální útvary, tak další vlastně zajímavé struktury, ať už to je ta pásovitá struktura typická z Jupiteru, nebo pozorování třeba z výbojů v atmosféře. A teď jsme měli možnost sledovat a máme pořád možnost sledovat Saturn nepřetržitě díky sondě Cassini, která zakotvila na jeho běžné dráze roce 2004. No a ta po dlouhou dobu sleduje na jižní polokouli Saturnu oblast, kde se vyskytují bouře, které navíc na čas vždycky zmizí, pak se objeví znovu. Tam je na tom snímku je vidíme v těchto místech a protože se tedy opakovaně objevují v jedné a té samé oblasti, tak dostala tato část Saturnu název Cesta bouří a to vysvětlení je takové, že ty bouře přežívají velice hluboko a trvale v té Saturnově atmosféře a čas od času se vynoří na ten povrch do těch vnějších vrstev, dají o sobě vědět i v tom optickém oboru spektra, kde tak to můžeme pozorovat v té atmosféře a pak se zase zanoří, ale díky tomu, že Cassini také sleduje rádiové emise a výboje, které v těch bouřích přežívají, tak víme, že ta bouře tam je neustále a že zkrátka ty rádiové emise z té bouře můžeme zaznamenávat i v období, kdy tu bouři nemůžeme v těch vnějších vrstvách Saturnovy atmosféry pozorovat, dá se říct, na vlastní oči. No a Saturn je velmi dynamická planeta. Pokud bychom se podívali na severní či jižní pol Saturnu, tak na každém z nich najdeme velice zvláštní útvar. Jsou to obří bouře, z nich jedna se spíše podobá jakémusi velkému pozemskému hurikánu s jasně definovaným okem. Ta druhá má takový prazvláštní šestiúhelníkový tvar a ta se nachází na severním pólu. A teď přichází asi zlomový okamžik pro tyto útvary, protože, jak víte, tak Saturn prošel v srpnu tohoto roku obdobím rovnodennosti a to znamená, že se začínají sluneční paprsky přesouvat z jižního pólu spíše k tomu severnímu a budou teď ohřívat spíše ten severní pól a to samozřejmě sebou přináší v té atmosféře změnu ročních období a klimatických podmínek a vědci už se nesmírně těší na to, až budou moci sledovat právě změny v té Saturnově atmosféře vyvolané tím, že Saturn prošel vlastně obdobím rovnodennosti a uvidíme, jak se to podepíše na dynamice celé té atmosféry, na tom, jak budou vznikat či zanikat ty bouře, nebo jak se dají do pohybu ty obří atmosférické víry, které existují na severním či jižním pólu té planety. Když se podíváme na atmosféry Uranu a Neptunu, tak tam je to podobné. I v tomto případě se uvažuje o několika oblačných patrech s tím rozdílem, že ty planety mají trošičku jiné složení, protože vznikaly přeci jen mírně odlišných podmínkách, byť všichni ti plyni obři pravděpodobně vznikly poblíž sebe, tak Uran a Neptun vznikaly v místech, kde bylo trošku méně toho materiálu, vznikaly další dobu a nestačily se ho tolik zachytit, takže ty atmosféry nejsou tak rozsáhlé jako v případě Saturnu a Jupiteru, ale i v nich můžeme pozorovat oblaka, tam se uvažuje spíše ale o oblacích s vymrzlého metanu a potom možná také oblacích ze syrovodíku, přičemž obě dvě planety halí uhlovodíkový zákal, který vzniká podobným způsobem jako u těch plynných obrů, to znamená rozkladem těch látek pomocí ultrafialového záření v těch prvních částech atmosféry a následnou syntézou dalších jednodušších uhlovodíků. Ty planety mají také jiné zabarvení. To zabarvení je takové hezké modré, u Neptunu ještě výraznější. No a tady v tomto případě bychom si mohli myslet, že ten jev je podobný jako v případě atmosféry pozemské, to znamená, že se jedná o Rayleighův rozptyl v atmosféře na zhlucích těch molekul, ale není tomu tak, za všechno může metan, který pohlcuje červené záření z toho slunečního spektra, díky k tomu dochází k jakémusi odčervenání, zbývá nám především ta modrá část spektra a ta dává právě Uranu a Neptunu to jasné modravé zabarvení a vidíte, že i ve složení těch planetárních atmosfér hraje ten metan velice významnou úlohu. Bohužel od těchto planet nemáme příliš mnoho pozorování nějakých detailů, jsou příliš daleko, navštívili je pouze sondy Voyager, takže jsem tam se poštěstí zaznamenat v těch atmosférách nějaké rysy, jako jsou například tyto tmavé vlastně skrny, například na Uranu a nebo v případě Neptunu, tam máme rozhodně více těch pozorování a tam můžeme pozorovat nejenom rozsáhlé tlakové útvary, jako jsou cyklony či anticyklony v té atmosféře, ale můžeme tam pozorovat také například taková jemná pásovitá oblaka, která jsou tvořena opět vlastně vymrzlými ledovými krystalky těch organických látek v těch srchních částech té samotné atmosféry. Tady to vidíme v detailu, tady máme jednu z těch velkých tmavých skvrn, která byla pozorována při průletech sondy Voyager a tady v tomto případě potom máme tu jemnou pásovitou strukturu těch vymrzlých látek v těch srchních vrstvách atmosféry. Ale rozhodně ty planetární atmosféry nejsou tak živé jako v případě těch dvou plynných obrů. Tak kromě toho, že tedy planety mají atmosféry, tak mají také poměrně silné magnetosféry. Ty magnetosféry se uvnitř těch plynných obrů anebo těch ledových obrů rodí díky takzvanému díky takzvanému tekutinovému dynamu, kdy zkrátka podmínkou je, aby ty planety obsahovaly nějaký vodivý materiál. U těch plynných obrů je to především ten kovový vodík, ale stačí také nějaká kapalina, ve které jsou třeba rozpuštěné soli a může tedy dojít k tomu, že při pohybu té kapaliny dochází ke generování magnetického pole. Tam je to ještě umocněno tím, že se různé vrstvy v různých hloubkách mohou vůči sobě pohybovat různou rychlostí, dochází takzvané diferenciální rotaci a konec konců na podobném principu se rodí i magnetické pole uvnitř našeho Slunce, byť tedy ten materiál, který se tam pohybuje, je zcela odlišný než ten, který se nachází uvnitř těch plynných obřích planet. No a to magnetické pole samozřejmě má také vliv na částice slunečního větru, které se pohybují sluneční soustavou. Ovlivňuje podobně jako v případě planety Země a díky tomu dochází k interakci části slunečního větru s těmi planetárními atmosférami. Já se ještě trošku zmíním o tom kovovém vodíku. To je takový zvláštní stav. Máme pevný kovový vodík a kapalný. U toho pevného se rozlišuje několik fází v závislosti na tlacích. Ten se zatím nepodařilo laboratorně připravit, ale nás zajímá spíše ten kapalný, který se nachází právě v těch obřích planetách. A tam je důležité, že při extrémních tlacích a teplotách dochází k přechodu těch elektronů vodíku do takzvaného vodivostního pásu, zkrátka stávají se volnými, vytváří se struktura, která je podobná kovu, no a najednou tady máme velké množství vodivého materiálu, který se navíc ještě uvnitř toho nitra pohybuje vůči sobě rozdílnými rychlostmi a máme velice hezké tekutinové dynamo a tím pádem i velmi silné magnetické pole. Ta magnetická pole jsou deformována působením slunečního větru. Samozřejmě se napojují na magnetické silokřivky, které protékají naší sluneční soustavou. A obecný popis těch magnetických polí, těchto vlastně plynných a ledových obrů je takový, že to pole má vždycky takový kapkovitý charakter, který je protažený ve směru od slunce, tedy po směru, jakým proudí ten sluneční vítr. Nabité částice směrem ze slunce a vytváří to tedy jakousi takovou kapku. Ty magnetosféry mohou sahat do obrovské vzdálenosti za tu mateřskou planetu. Největší magnetosféru má samozřejmě planeta Jupiter, která je největší, obsahuje také největší množství toho kovového vodíku a velice rychle rotuje. A vidíte, že může ta magnetosféra zasahovat dokonce až vlastně do 90 násobků poloměru té planety. Takže tak silně je protažena a samotný magnetický ohon potom zasahuje téměř až k Saturnu. Tak. A tady už máme několik příkladů interakce magnetosféry, atmosféry se slunečním větrem. Dochází k jevu, který známe ze Země, objevují se polární záře. Ty fotografie, které máte před sebou, tak nejsou pořízeny pouze ve viditelné oblasti spektra, ale také v ultrafialové oblasti, je to kombinace několika snímků vždycky, ale vidíte, že jsou ty polární záře velice dobře patrné v těch planetárních atmosférách, objevují se opět v oblasti pólu, tam, kde se nacházejí takzvané vlastně polární nebo magnetické kaspy, to jsou takové, vypadají trošičku jako jakési trichtořovité nálezky. Pokud bychom si tedy tyto útvary vymezili těmi magnetickými silokřivkami, po kterých se v oblasti pólu dostávají v té planetární atmosféře ty nabité částice, jenž byly lapeny tím magnetickým polem těchto planet. Takže ty částice mohou takto stékat do oblasti těch pólů, kde interagují s tou planetární atmosférou a dochází ke vzniku polárních září. Tady je jedna velmi hezká věc, tady vidíte takovou světlou stopu a ta světlá stopa, to je stopa po měsíčku, který procházel poblíž vlastně Jupiteru. Tuším, že to bylo měsíček Jo. A měsíček Jo je měsíc, který je po vulkanické stránce nesmírně činný. On chrlí do okolí atomy síry. Ty se dostávají do kontaktu také s nabitými částicemi z Jupiterovy ionosféry. Získávají vlastní náboj a mohou být potom původce, pokud jsou lapeny magnetickým polem Jupiteru, původcem dalších, dá se říci, že polárních září, nebo vlastně těch stop, které se objevují v té atmosféře po průchodu toho měsíčku. Takže právě proto se tam na tom předchozím snímku objevila taková ta stopa, která vypadala podobně jako ta polární záře a byla protažena a za to mohly právě částice uvolněné z měsíce Jo. Tady máme příklad ještě několika měsíců. Tyto měsíce mohou obsahovat pod povrchovou, no pravděpodobně obsahují pod zlizovatělým povrchem oceán kapaliny, aspoň v případě Evropy a Kalisto se o tom uvažuje. Jak už jsem říkal, mohou tam být rozpuštěny různé soli a nejen tedy obří planety, ale i některé z jejich měsíců mohou mít vlastní magnetické pole. Stejně tak v případě Saturnu dochází k tomu, že se objevuje i vlastně indukovaná magnetosféra kolem měsíce Titanu. Tak a mám tady ještě část věnovanou měsícům. Tu bych jenom proletěl, ve stručnosti řeknu, že obří planety mají dva typy měsíců. Ty měsíce jsou vlastně velké a hmotné, anebo to jsou malé a drobné měsíčky. Co se týče těch velkých a hmotných měsíců, tak ty se pohybují po prográdních drahách, které leží vlastně v rovníkové rovině té planety, to znamená pohybují se ve směru rotace té planety a jsou poměrně masivní. To není náhoda, oni se totiž zrodili z takzvaného protosatelitního disku, což je obdoba toho protoplanetárního disku, který obsahoval tedy velké množství plynu a prachu různých planetesimál a došlo postupně k sformování takto velkých těles. A protože ten disk rotoval společně s tou planetou, tak i tyto velké měsíce zachovávají tu prográdní rotaci. Na druhou stranu ty malé měsíčky ty byly pravděpodobně zachyceny těmi obřími planetami v minulosti, proto se pohybují po značně excentrických drahách s podivnými sklony a poměrně daleko od planety, protože k tomu záchytu dochází tehdy snadněji, když se to těleso pohybuje menší rychlostí a když se bude pohybovat ve větší vzdálenosti od planety. Takže zatímco ty velké měsíce se formovaly v blízkosti těch planet, tak ty menší byly těmi planety polapeny a nemají s tím zárodečným materiálem v okolí těch planet nic společného. Tady je ještě jedna zajímavá věc, a totiž, že díky tomu, že vznikaly ty měsíce z takzvaného protosatelitního disku, tak mají rozdílné složení. V tom disku totiž panovaly různé podmínky. Blíže k planetě byl ten disk zahřátý na vyšší teplotu, dále od planety byla ta teplota toho disku o něco nižší, to se podepsalo na skladbě toho materiálu, takže blíže k planetě bylo více těch netěkavých složek, zatímco dále se už objevovaly vymrzlé ty těkavější složky v podobě třeba z krystalku amoniaku a nebo krystalku vody. No a když se podíváme na skladbu 4 Jupiterových měsíců, tak v tom směru, jak se vlastně postupně mění jejich vzdálenost od planety, od měsíčku Jo až po vlastně měsíček Kalisto, tak vidíme, že klesá ta střední hustota, protože vzrůstá ta stoupení toho ledového materiálu a naopak směrem k planetě ubývá vody, ubývá ledu. A je pravda, že u měsíce je to do značné míry způsobeno i tím, že je vulkanicky aktivní a že se zkrátka ta voda z toho měsíce v průběhu té vulkanické aktivity odpařila, ale na druhou stranu hezky to naznačuje, jak byl různým způsobem složen ten protosatelitní disk, ze kterého se tyto planety formovaly. Pardon, tyto měsíce formovaly. No a u Saturnu a dalších planet nic takového nepozorujeme, protože zkrátka neobsahovaly ty zóny toho protosatelitního disku tak velké rozdíly v teplotě. Ten materiál byl mnohem lépe promíchán, byl více stejnorodý, takže vnitřní diferenciace a struktura u těch měsíců Saturnu, Uranu a Neptunu je velice podobná. Tak a to jsou ty malé měsíce na periferii, o kterých jsem hovořil. Tak a teď nás čeká poslední fáze přednášky. Já si dovolím o 5 minutek přetáhnout, jestli mi to bude dovoleno.
To bude drahé.
Bylo drahé? Tak já se vzdám potom veškerých svých odměn. Tak. Planetární prstence jsou nesmírně krásný, ale také složitý útvar. Tady máme zobrazení a porovnání 4 prstenců, které se vyskytují u 4 obřích planet. Vidíte, že co se týče toho rozsahu, takže jsou ty prstence velice podobné, ale oni se do značné míry liší svým složením a také množstvím toho materiálu, který obsahují. Já budu o těch prstencích mluvit co nejvíce obecně, protože nemá smysl zabývat se každým prstencem zvlášť, to bychom tady mohli být do zítřka. Zde se ukazuje, že při vzniku prstenců sehrála svou roli takzvaná Roche-ova mez, což je jakási, což je v podstatě vzdálenost od toho mateřského tělesa, ve které je to působení těch slapových sil té mateřské planety natolik silné, že může vést k tomu, že se jiné těleso, které se do oblasti té rošivy meze nebo za tu rošivu mez dostane, že působením gravitačních sil a vlastně tedy slapových sil roztrháno na kusy. Velmi hezky to bylo vidět právě při dopadu té komety Shoemaker-Levy 9 na Jupiter, kdy se to původní celistvé jádro po překročení rošivy meze rozpadlo na velké množství fragmentů a panuje dnes názor, že tedy prstence mohly vzniknout podobnou cestou, to znamená, že nějaké těleso, kometa, měsíc vstoupilo do rošivy meze, nebo za rošivu mez bylo roztrháno a vzniklo velké množství fragmentů, které se srážely nadále a díky tomu se příštily. A nějakým takovýmto způsobem mohly vzniknout planetární prstence, alespoň například ty, co jsou u Saturnu. Vždy leží v ekvatoriální, tedy rovníkové rovině a jsou tvořeny velkým množstvím drobných částic. To platí pro všechny ty prstence. Ty částice jsou velmi drobné, málo které částice mají i třeba v Saturnových prstencích rozměry desítek centimetrů, spíše se jedná o drobná zrnička nebo částice rozměry srovnatelné až s cigaretovým kouřem a ty prstence jsou taky velice ploché. Zatímco rozsah těch prstenců může být stovky tisíc kilometrů, tak v tom vertikálním směru se ukazuje, že i třeba Saturnovy prstence, které jsou nejmohutnější, mají v těch nejtlustších částech maximálně desítky metrů, ale že typická tloušťka těch prstenců může být i třeba jen několik metrů v určitých částech. U prstenců se uplatňuje celá řada efektů. Kromě těch gravitačních, kdy se různým způsobem na základě gravitačních interakcí přerozdělují tělesa třeba podle hmotnosti v těch prstencích, tak se uplatňují také efekty, jako je například Poynterův-Robertsův efekt, kdy jsou části těles zpomalovány zkrátka tím, že na jednu jejich stranu, dá se říct jakoby návětrnou stranu, tedy ve směru, ve kterém se pohybují, dopadá víc fotonů, to ty částice trošičku brzdí, výsledkem je spirálovitý pohyb k planetě a protože se tento efekt podepisuje především na prstencích, které jsou na částicích, které jsou velice málo hmotné, tak dochází k tomu, že se ty prstence jakoby čistí od těch jemnějších částic, ty potom směřují k planetě, jsou planetou pohlceny a naopak ty odolnější, hmotnější částice v těch prstencích zůstávají a tak se prostě mění ta struktura těch prstenců a koresponduje to i s tím, jak se ta struktura těch prstenců mění třeba u Saturnu, když se vydáme směrem k planetě. Uplatňují se tam také elektromagnetické efekty, protože mohou ty prstence být složeny z částic, které jsou nabité, které se nabíjejí interakcí s dalšími nabitými částicemi, jenž se dostávají do okolí těch planet v důsledku působení té planetární magnetosféry a tím, že si nesou elektrický náboj, tak i oni potom podléhají magnetickému poli a mohou být tím magnetickým polem určitým způsobem usměrněny a mohou vytvářet třeba z tyto částice nad či pod rovinou těch prstenců jakési takové oblaka, která zdánlivě ty prstence špiní a které mají životnost několik hodin a byly pozorovány právě u Saturnových prstenců. No a konec konců to jsou srážky a obrušování těch prstenců mikrometeority. A já se tady na závěr té přednášky pozastavím ještě u jedné věci a to je stáří těch planetárních prstenců. Ty prstence pravděpodobně nemají více než několik stovek milionů let. Co nás k tomu vede? Tím základním modelem a výchozím pro studium prstenců jsou samozřejmě Saturnovy prstence, protože ty jsou nejmohutnější, nejlépe pozorovatelné. A vypadá to tedy, že došlo ke vzniku prstenců před pouhými desítkami až stovkami milionů let, poté co se nějaké velké těleso v blízkosti Saturnu roztříštilo po překročení rošovy meze. A ty prstence jsou poměrně světlé, jsou ještě poměrně málo obroušeny těmi mikrometeority a proto tedy to jejich stáří nemůže být příliš vysoké. Navíc jsou poměrně mohutné, nedošlo k jejich rozprostření do větší vzdáleností od planety, obsahují velké množství materiálu, zkrátka všechno svědčí o tom, že ty prstence tady nejsou příliš dlouho a že máme spíše štěstí v tom, že my se zrovna nacházíme v období, kdy Saturn má prstence, protože za několik desítek či stovek milionů let tomu tak být nemusí. Víme, že i ty prstence těch ostatních planet jsou pravděpodobně velice mladé, ale na rozdíl od Saturnu vše nasvědčuje tomu, že například u Jupiteru ty prstence má spíše na svědomí než nějaké roztříštěné těleso, vulkanická aktivita na měsíčku, jo, který chrlí do svého okolí řadu částic a vytváří se z toho jemný takový plynoprachový prstenec. No a podobně by to mohlo fungovat u prstenců Uranu a Neptunu, kde ty prstence jsou také velice mladé, protože jsou velmi úzce profilované a nejsou rozprostřeny do příliš velkých vzdáleností od planety. Obsahují velmi málo materiálu, jsou poměrně tmavé, takže informace o těch prstencích máme spíše z průletu Sond Voyager a z nějakých výjimečnějších pozorování obřími dalekohledy, ale že bychom měli přesně představu o tom, jak ty prstence vypadají, to nemáme. Jediné, co víme, je, že obsahují více vlastně takového tmavého materiálu, který se svým složením blíží složení uhlíkatých chondritů a že prstence Neptunu a Uranu jsou si v tomto směru poměrně dost podobné. Takže to byl v rychlosti výčet takových obecných vlastností těch plynných a ledových obrů. Já jsem se samozřejmě snažil ty informace velice zhustit, ořezat, tak abychom se mohli podívat na celý ten systém těchto čtyř planet z jakéhosi nadhledu a viděli spíše ty obecné vazby, které mezi těmito planetami jsou. Takže vidíte, že to jsou velice živé světy, které si určitě nezadají s těmi terestrickými planetami a že to jsou navíc světy, které nám mohou do značné míry povědět velmi mnoho o minulosti naší vlastní sluneční soustavy, takže jejich výzkum budoucí určitě přinese ještě mnoho zajímavého, už jenom z toho důvodu, že teď máme konečně možnost tyto obří planety srovnávat s nepřeberným množstvím obřích planet, které se nacházejí u jiných hvězd než je Slunce. Takže v tuto chvíli bych svou přednášku skončila. Děkuji vám za pozornost.
Tak, děkuji panu Píšarovi za jeho takový komplexní exkurs do světa plných a ledových obrů. Máme spoždění, že každý správný seminář dostáváme se do studu, tak to má být, ale máme tam dostatečné časové rezervy. I když jsme trošku do studu, dovolím si dát prostor pro jednu, dvě otázky, pokud jsou.
Prstencům existuje nějaký odhad množství materiálu, který teda v těch prstencích na tomto Saturnu je, ze kterého by se dalo odhadovat, jak velké teda byla ta původní tělesa, která ho měla, jejich rozpadem, který jsme vlastně jako jednou.
Existují samozřejmě ty odhady a teď si nejsem jistý, nerad bych přestřelil, ale mám pocit, že to těleso je poměrně malé. Když by se ty prstence poskládaly dohromady, tak tuším, že to je kolem 150 kilometrů nebo tak nějak, možná Pavel to upřesní. Teď si právě z hlavy to číslo nepamatuju, ale je to skutečně velice malé těleso. Není to... Jakože spíš všechny nasvědčuje tomu, že mohlo jít o třeba z nějaký zachycený jako...
Více těla nebo těleso, které už obíhalo, nebo srážka těles, více těles na oběžné dráze, které už, jo, že ne jedno těleso, které to momentálně je, technické těleso.
Tam v podstatě dodnes není jasné, si myslím, jak ty prstence vznikly, že, protože existuje konkurenční teorie, která říká, že prstence se zrodily zároveň s planetou Saturn. Já jsem teď spíš uváděl ty argumenty, které svědčí o tom, že ty prstence jsou velice mladé, ale existují i teorie, které dokážou velmi hezky vysvětlit to, že ty prstence se zrodily zároveň se Saturnem, vlastně z jakéhosi toho protosatelitního disku, podobně jak vznikaly ty obří měsíce těch planet. Ale mě osobně na základě toho, co jsem si k těm prstencům dohledal, připadá ta teorie roztříštění nějakého většího tělesa výrazně smysluplnější než to, že vznikaly zároveň s tou planetou. Konec konců, tam se to potom vlastně odvozuje i ze složení těch prstenců, z toho, jak je distribuován ten materiál v těch prstencích a tak podobně, a všechno to spíš svědčí pro roztříštění nějakého tělesa.
Děkuji. Další dotaz.
Tak to já teď nedokážu ten dotaz odpovědět, protože nepamatuju si nebo nedokážu odhadnout z hlavy rozměr toho tělesa, který bude za tou rošovou mezí v podstatě roztrháno. Tam je jedna důležitá věc, to těleso samozřejmě může mít různé složení. Může být porézní, může být celistvé a to všechno ovlivňuje soudržnost toho tělesa, takže ta rošová mezi jenom jakýsi ideální prostor, ideální hranice, za kterou dojde k roztrhání ideálního tělesa, které je kompaktní.